habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo jimco ah 7-da bisha 7-aad sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah booliiska Kenya oo ay isku dhaceen dad dibadbaxayay. Mas-uuliyiinta Mareykankuna waxay sheegeen in maamulka madaxweyne Biden ay isku dayayaan sidii ay hub casriya ugu gudbin lahaayeen dalka Ukraine. Waxaa kale oo aan ka maqnayn barnaamijkii faaqidaadda 7-aadka oo ku saabsan musuqmaasuqa ama la dagaalanka musuqmaasuqa ee bilowday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Baarista fatashka oo bilaabatay 20 Abriil 2023 waxa ay daboolaysaa 5 sano oo laga soo bilaabo 8 Maarso 2019 ilaa 19 Abriil 2023.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. Warka soo baxay ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa ku baaqay sida ugu dhaqsiyaha badan in ay suurtagalka ah in dib loogu bilaabo gargaarka raashinka la siin jiray dadka tabaaleysan ee ku nool dalka Ethiopia. Hay'adda MSF waxay ka digaysaa xaaladda cunto yaraan oo keeni karta caafimaad darro, waxaana walaac ka muujiyeen go'aankii lagu joojiyey gargaarkii oo ay ku tilmaameen in uu ku soo beegmay xilli heerka nafaqadarradu uu yahay mid aad u sarreeya dalka Ethiopia. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP iyo hay'adda gargaarka dibadda Mareykanka ee USAID ayaa hakiyay gargaarkii ay siin jireen dadka baahan ee ku nool dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ee Ethiopia, kadib markii la sheegay in la musuqmaasuqay lana hor istaagay dadkii baahnaa raashinkii loo siday. Hay'adda MSF ayaa sidoo kale sheegtay in dad tiradoodu ka badan tahay 20 milyan oo qof oo ku sugan gudaha dalka Ethiopia ay ka tirsan yihiin amaba ay ku tiirsan yihiin gargaarka cunnada ee kaalmada dibadda uga timaada. Waxaana ka digeen in heerka nafaqadarrada ee dadka jilicsan ee aadka u sarreysa ay kor u sii kici karto haddii aan si degdeg ah loo dardar gelinin kaalmadaasi in la gaadhsiiyo. Kara Brokis oo ah madaxa hay'adda MSF ee dalka Ethiopia ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in marxalad laga naxo ay keentay xanibaadda gargaarka iyo cuntada, iyadoo oo la sheegay inay ku sababeysay inay timi kadib markii waqti dheer ay socotay qaybinta gargaarka goosgooska ah oo aan joogto ahayn xilli markii horeba uu aad u liitay xaaladda bini'aadaminimo ee dalkaasi ka jirta. Waxaana ay sidoo kale bayaankeedaasi ku sheegtay in dalka Ethiopia uu la daalaa dhacayo abaartii ugu darnayd muddo 4 sannadooda, dhaqaale xumo iyo sidoo kale colaado soo noqnoqday. Meelaha ugu daran nafaqadarradu ay ka jirto waxaa ka mid ah gobolka Tigray oo 2 sannadood ee ugu dambeeyey uu ka socday dagaal aad u qaraad oo dhex maray ciidamada Ethiopia iyo ururka TPLF. Hogaamiyaha sare ee mucaaradka dalka India Rahul Gandhi ayaa mar kale laga hor istaagay in uu dacwadiisa sii wato kadib markii meesha laga saaray tallaabadii hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka dalkaasi iyada oo laga joojiyey xubinimadii baarlamaanka. Maanta oo Jimco ah ayay maxkamaddu diiday in ay joojiso xukunkii xabsiga loogu riday ama loogu taxaabay kadib markii lagu soo eedeeyey falal sumcadila. Gandhi ayaa lagu xukumay 2 sanadood oo xabsi ah taasi oo uu ku mutaystay hadal uu u jeediyay sanadkii 2019 ra'iisul wasaaraha dalkaasi kaasi oo la sheegay in maxkamaddu ay tilmaantay inuu aflagaadeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi iyo qoyskiisa. Xukuumadda Modi ayaa si weyn loogu eedeeyaa inay adeegsato xeerka sumcadilka dalkaasi si ay u aamusiso mucaaradka ka soo horjeeda. Kiiska dacwadeed ee ka socda gobolka Gujarat ee dalkaasi India ayaa la sheegay inuu yahay gobolkaasi mid uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha dalkaasi, waxaana uu ka mid yahay kiisas dhowr ah oo ka dhan ah Rahul Gandhi, kaasi oo ah mucaaradka ugu weyn ee haatan la loolamayo ra'iisul wasaare Modi, isla markaana ahaa xubin ka tirsan mucaaradka dalkaasi. Garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee Gujarat ayaa sheegay in xukunka xabsiga ee lagu riday Gandhi uu yahay mid sharci ah oo cadaaladda waafaqsan. Xukunka ku dhacay Gandhi ayaa ka dhigan inaanu u tartami doonin doorashada madaxtinimo ee dalka India ee sanadka soo socota la filayo in dalkaasi ka dhacdo. Intaas dhigaystayaal, waxaan ku hakinaynaa warkii dunida. Fiidimo wanaagsan akhyaartana dhigaysanaysaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Mas'uuliyiin Mareykan ah ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Biden uu eegayo sidii hub casri ah loogu geyn lahaa dalka Ukraine si ay gacan uga siiyaan dagaalka ka dhana Ruushka. Tallaabadan oo u muuqata in ay ka cadhaysiin doonto kooxaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha. Warbixin amuurahaasi ku saabsan oo ay VOA qortay waxay noo soo akhriyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hubkan muranka dhaliya ayaa ka dhaca qumac weyn, isla markaana bambooyin badan ku sii daaya dhul ballaaran, waxaana uu sababi karaa halis badan kadib marka uu dagaalku dhammaado. Hubkan kalastarka ayay mamnuuceen 123 waddan iyagoo oo la xidhiiriyey halista uu rayidka ku keeno, balse Maraykanka, Ukraine iyo weliba Ruushka ayaa iyagu xayirin hubkaasi, waxaana la filayaa in hubkani u qayb ka noqdo xidhmo cusub oo kaalmo Maraykanku u dirayo Ukraine oo Jimcaha la shaacinayo. Brigadier General Patrick Raiden oo shalay u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa in la siiyo hubkan kalastarka Ukraine ku sheegay wax la yeegayo. Ukraine iyo Ruushka ayaa madaxyada kalastarka u adeegsada goobaha dagaalka, balse Ukraine ayaa Mareykanka weydiisanaysaa in ay hubkan u soo dirto maadaama ay ciidamadooda ka dhammaanayo. Ilaa iyo haddana Mareykanku waa uu ka maagayaa inuu bixiyo hubkan sababtoo ah halista uu ku leeyahay raydka. Hase yeeshee, hadda saraakiisha Mareykanka ayaa la sheegay inay aaminsan yihiin in rasaastan ama hubkani wax weyn ka tari karo dagaalka ka dhanka Ruushka. Laura Kuban, kaaliyaha xogeeya gaashaandhigga Mareykanka, ayaa dhowaana ka hor sheegtay aqalka Kongareska in rasaastani ay Ukraine ka caawin doonto inay Ruushka ay ku riixaan goobahoodii. Sharci Mareykanka u dejisan ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu ogolaado amaba uu xayiraadda ka qaado haddii dibadda loo dhoofinayo hubka kalastarka loo yaqaano haddii uu ka badan yahay 100% bambooyinka ay xambaarsan yihiin marka ay qarxaan. Go'aanka Mareykanka ayaa la filayaa in uu soo baxo Jimcahan, sida uu sheegay amaba uu baahiyey raadiyaha NPR. Waqti hore Khamiistii aana gantaala Ruushku soo riday ayaa ku dhacay dhismo la degan yahay oo ku yaalla galbeedka magaalada Lviv ee dalka Ukraine, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Duqa magaaladaasi Lviv, Andrei Sadovi, ayaa sheegay in sida oo kale gantaalkaasi uu dhaawac gaarsiiyey ilaa iyo 60 dhismo ah kuwa la degan yahay iyo weliba 50 gaari, isagoo weerarkana ku sifeeyey kii ugu weynaa ee ka dhanaa tasiilaadka magaalada tan iyo markii uu bilaabmay duulaanka Ruushku sannadkii hore. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa isaguna bogga telegramka ku sheegay in jawaab la taaban karo la siin doono cadowga. Wareysi telefishinka CNN baaye maalintii Arbacadii ayaa Zelenski wa madaxweynaha Ukraine ku sheegay inuu doonayay waqti hore inuu bilaabo weerarka rogaal celiska, balse taasi ay ku xidhan tahay kaalmada militari ee Ukraine ay ka helayso xulafadooda Mareykanka iyo reer Yurub. Dalka Ukraine ayaa weerar rogaal celiska bilaabay bishii hore, kaasoo hadafkiisu yahay inay dib u qabsadaan dhul uu Ruushku haysto tan iyo markii uu duulaankiisu bilaabmay bishii February ee sanadkii 2022. Saraakiisha reer Ukraine ayaa doonaya rasaas iyo weliba hub badan oo casri ah oo ay ku jiraan hanaanka difaaca cirka iyo weliba diyaaradaha jadka si ay ula sinmaan awoodda militariga Ruushka. waxaana uu ku celiyey madaxweyne Zelenski doodiisa in Ukrain ay hesho diyaaradaha F-15, isagoo sheegay haddii ay helaan diyaaradahaasi aanay keliya ahayn inay faa'iido uga leeyihiin hawada sare, balse sidoo kale ay la sinaarayaan ciidamada Ruushka. Dalka Denmark ayaa isaguna toddobaadkii hore sheegay inay bilaabantay tobabar la siinayo duuliyaal reer Ukraina si ay u duuliyaan amaba ay u kaxeeyaan diyaaradaha F-16.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud shir waca warbixintaasina la socotiinayaalkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa magacaabay guddi gaar ah kaasi oo kasoo talo bixinaya heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee xukuumadu ay u soo gudbisay golaha shacabka. Sidoo kalena waxaa magaalada Muqdisho gaaray taliyaha sirdoonka Kenya. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
Agaasimaha hay'adda sirdoonka Kenya Nuruddin Haaji ayaa waxaa garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay dhigiisa Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. Waxayna ka wada hadlayaan sida labada sirdoon ee xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah, sida lagu sheegay qoraal kooban oo lagu baahiyey mid ka mid ah bogga Twitter-ka ee warbaahinta dowladda Soomaaliya. Inta uusan Muqdisho soo gaarin, agaasimaha sirdoonka Kenya waxaa la adkeeyey amniga garoonka diyaaradaha iyo xaafadaha ku dhow. Agaasimayaasha sirdoonka Kenya iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu wadaa inay ka wada hadlaan isdhaafsiga xogta sirdoonka labada dal si amniga labada dhinac uu u noqdo mid ku dhisan iskaashi. Nuruddin Haaji ayaa sidoo kale waxa uu qorshe u yahay in qaar ka mid ah madaxda sare ee dowladda Soomaaliya uu Muqdisho kula kulmo. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab, iyadoo dhinaca Kenya toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ururkaasi dhowr jeer weerar ka fuliyey deegaanada ku dhow xuduudda labada waddan. Toddobaad ka hor, qaar ka mid ah telefishinada maxalliga ah ee Kenya ayaa baahiyeen xukuumadda Nairobi ay xirtay nin ganacsada ahaa oo lagu toonsan yahay inuu Al-Shabaab la shaqaynayay, iyadoo lagu eedeeyey ku lug lahaanshiyaha kunteenaro la sheegay inay ku jireen waxyaabaha qarxa iyo agab ciidan oo lagu qabtay degata Muqdisho. Bishii May waxay labada dowladood ku heshiiyeen in dib loo furo muddo 9 maalmood gudahooda dhowr xarumood oo xuduudda ah oo ay ku jiraan Mandera, Liboye iyo Kiyunga, kuwaas oo xirnaa tan iyo 2011 markii Kenya ay ciidamadeeda u dirtay koonfurta Soomaaliya si ay gacan uga geystaan la dagaalanka Al-Shabaab, balse mar kale ayay Kenya sheegtay in qorshaha furitaanka ay dib u dhigtay ilaa inta ay wax ka qabanayso muujadaha weerarada ah ee uga imaanaya Al-Shabaab. Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa waxa uu gudda xildhibaanaha u saaray inay ka soo talo bixiyaan heshiiskii kol hore ay Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran, kaasoo ay golaha u gudbiyeen xukuumadda. Guddigan ayaa ka kooban 5 xildhibaan, iyadoo maalmaha soo socda lagu wado inay golaha ay aragtidooda ku celiyaan. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsanyahay Barrow. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaynoo haya Khadar Maxamuud Xareed oo Nairobi ku soo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta idinkaga imaanaya xarunta v o a ee magaalada Nairobi. Barnaamijka oo ku saabsan ololaha ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kula dagaalamayso arrimaha musuqmaasuqa iyo qaabka ay dowladdu ku wajahayso la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxaa halkan istuudiyaheenna magaalada Nairobi marti iigu ah oo igala qaybgalaya mas-uuliyiinta kale ah xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal Geelle oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, Doktoreyso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan ku takhasustay arrimaha dhaqaalaha iyo ka hortagga musuqmaasuqa. Sidoo kale martida halkan ila joogta waxaa ka mid ah Doktor Cabdi Cali Xasan,
xildhibaan hore dowladda federaalka ee Soomaaliya ahna aqoonyahan bartay horumarinta dhaqaalaha wadamada soo koraya iyo sidoo kale Faarax Isaaq oo ah aqoonyahan bartay arrimaha siyaasadda iyo xiriirka dowladaha marka hore soo dhawaada kusoo dhawaada barnaamijka dhamaantiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad waqtigiina qaaliga ah nasiiseen si aad nagala soo qayb gashaan barnaamijka
waa dhownahay qadaraadi aad ba u maasanta
ilaa 40 daqiiqo ee soo socda ayaan waxaan ka doodi doonaa dadaalada ay dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa ee dalka ka socda gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sidaan ognahay musuqmaasuqa ayaa Soomaaliya ka dhigay inay sanad kasta ay noqoto waddanka ugu musuqmaasuqa badan adduunka marka loo eego nidaamka lagu cabbiro musuqmaasuqa wadamada dunida laakiin waxaan jeclaan lahaa inta aanan bilaabin su'aalaha iyo dooda barnaamijka inaad in yar ila dhageysataan laba mas-uul oo ka kala tirsan hay'adaha xoojinta sharciga dalka oo iyagu toddobaadkan sii dhamaanaya soo saaray warbixinno iyo liiska shakhsiyaadka lagu tuulsan yahay musuqmaasuqa oo ay dowladdu ay ku eedaysay waa hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale iyo xariiraadiyaha qaranka Suleymaan Maxamuud waxaan marka hore ku hormarayaa hanti dhowraha qaranka oo warbixintaasi uu soo saaray jeediyey arbacadii lasoo dhaafay
baaristan fatashka oo bilaabatay 20 Abriil 2023 waxa ay dabooleysaa 5 sano oo laga soo bilaabo 8 Maarso 2019 ilaa 19 Abriil 2023 waxaa suurtagal ah in dadweynaha hay-adaha baarista qusayso iyo xitaa eedaysayaasha qudhoodu ay isweydiiyaan sababta baaristani u dabooshay ama loogu sameeyey muddada 5 sano si kooban sababta loo doortay mudabaariseedkaas ayaa ah in 8 Maarso 2018 ay tahay maalinkii ugu horreeyey ee ay suurto gashay ama ay bilaabatay shaqada sistamka ama nidaamka kaydinta xogta maaliyadeed ee hay-adaha ay baaristu musayso qaarkood waxaa soo gabagaboobay wejigii koowaad ee baarista fatashka kaas oo ku saabsanaa habkii howlwadeennada hay-adahaasi u maareeyeen qabashada xisaabinta iyo xareynta dakhliga dowladda Soomaaliya ka soo gala ilaha dakhli kala ah bixinta adeegyada korrinta dalku joogga ama fees extension iyo fasaxa shaqada oo ah laba adeeg oo ay qaataan shaqaalaha iyo muwaadiniinta shisheeye ee soo gala dalka Soomaaliya waxa kale oo ay baaristu xoogga saartay nidaamka kaydinta cadeymaha qabashada xisaabinta iyo xareynta dakhli cadadkiisu dhan yahay
markana maalintii Khamiista ay shalay xariiraadiyaha qaranka Suleymaan Maxamuud waxa uu soo saaray magacyada liiska mas-uuliyiin hore uga tirsanaa dowladda Soomaaliya oo ay dowladdu ay ku eedeynayso inay ku kaceen musuqmaasuq walow qaarkood oo hadlay ay iska fogeeyeen eedeynta dowladda ay u soo jeedisay oo ay diideen inay musuqmaasuq ay ku lug leeyihiin bal isagana wax yar aan ka dhageysano warbixintiisa shalay
bartamihii bishii 4-aad ee sanadkan 2023 ayaa xafiiska xariiraha guud ee qaranka iyo hay-adaha baarista dalka waxaa soo gaartay xog faldambiyeeyo si waafaqsan qodobka 18-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xogtaas oo la xiriirsan musuqmaasuq been abuur dokumenti dowladeed lunsasho leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne ka faa'iideysi xafiis dowladeed dayacaad iyo gudasho la-aanta waajibaad sharci xogtaas oo sheegaysay in faldambiyadaasi ay ka jiraan xafiisyada dowladda ee kala ah 1 xafiiska waaxda fiisa kordhinta ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 2 xafiiska rufsadaha shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ah ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 3 xafiiska cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ka hawlgala garoonka aadan Cabdulla Cismaan 4 xafiiska qaybta dakhliga dakhli xareynta ee laanta bangiga dhexe ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku leedahay bangiga dhexe uu ku leeyahay garoonka aadan cabdulle. xafiiska xisaabiyaha guud gaar ahaan qaybta ka howlgasha garoonka aadan cabdulle. hay-adaha baarista oo gudanaya waajibaadkooda qaran ayaa bilaabay 19-kii bishii afraad 2023 baarista iyo fatashaada goobihii lagu tuunsanaa inuu dembiga ka dhacay, waxaana baaris lagu sameeyey dad gaaraya 23 qof oo isugu jira dad ka shaqeeya xafiisyada dowladda iyo shaqhsiyaad lagu tuhmay inay sababo kala duwan xiriir ula lahaayeen saraakiisha iyo eedeysanayaasha ka shaqeynaya xafiisyada dowladda.
waayahay waad maqlayseen labada mas-uul ee dowladda Soomaaliya ka kala tirsan. hore waxaa ugu horreeyey madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud oo si adag uga hadlay arrimaha musuqmaasuqa oo uu sheegay in uu musuqmaasuqu ka diran yahay xitaa ay la galayaan dabcan dagaalka la mid ah dagaal la mid a midka ay shabaab ay kula jiraan. ku soo dhowaada barnaamijka markan haddii aan si toosa u gudagalno barnaamijka waxaan ku soo dhoweynayaa xildhibaan Maxamed Mursal Jaamac Geelle oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya. xildhibaan, ku soo dhowow barnaamijka maadaama hadda uu isagu uu nagala joogo dowladda oo uu yahay xildhibaan dowladda Soomaaliya ka tirsan. xildhibaan, ku soo dhowow, waad maqlaysay warbixinta ay dowladda soo saartay iyo halka uu marayo dagaalka ay dowladdu amaba dadaalada ay dowladdu ay kula dagaalamayso arrimaha musuqmaasuqa.
waayo bismillaahi raxmaaniraxiim qadar, waa mahadsan tahay adiga iyo khiyaarta iyo aqoonyahanka soomaaliyeed ee halkan fadhiyaba. waadin salaamayaa iyo soomaalida in dhegeysanaysaba. marka koowaad, aniga shaqsiyan xildhibaan ahaan waxaan bogaadinayaa dadaalka hadda ay dowladdu waddo oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa, kaas oo ah waxa wax weyn oo inaan ragaadiyey oo dowladnimadeenna dib u dhigay. runtii waxaa wax lagu farxa ah in hadda ay hanti dhowrihii guud iyo xeerlaadintii iyo kulli iyo dowladdii iyo xukuumaddiiba ay ku mashquulsan yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa, taas oo aan hadda sida sheegayaba ina ragaadisay. cadaybaha iyo maaragtay runtii hanti dhowrku shaqadiisu waa in uu meel walba oo dakhli dowladeed ay u galo inuu baaro weeyaan. haddii uu markaa labada sidoodna uu ku baaraa meeshaan moda ditoorradana waxaa joogto ku takhasusteen waxa weeye ani wadina waxba ugu baari karaa hanti dhowruhu si special aana waxba ugu baari karaa nahayaad meel dakhli galay. marka haddii meeshaas uu ka arko in uu ku qanco in meeshaas suspicion weyn jiro, xeraalintu uu gudbinayaa, xeraalintuna markaas ayay baaritaankeeda sii sameynaysaa. oo haddii iyadana ay ku qanacdo in arrintaas dembi yahay, markaas ay laamaha kale usii gudbinaysaa. waxa hadda aan marayno waa in sida uu sida uu hanti dhowruhu sheegay 2018-kii maarso ayay soo bilaabatay systemkeenan waa FSM-kan MMS-kan nidaamkan dowladdeenan ay hadda habka maaliyadda uu isticmaashay ee lawada arki karayo ee transparency-ga ah. markii ugu horreysay runtii ma aha, waxaan xusayaa in dowladdii hadda oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xasa cali khayre prime minister-ka ka ahaa aan u malaynayo weligiin ugu dhexdhinaa wasiirka maalkii agaasimaha wasaaradda caafimaadkan ku ogaa oo arrin corruption lagu soo eedeeyey wasiir ka tirsan xukuumadda lagu soo eedeeyey, inkastoo isagu markii xeraadintii maxkamadda loo soo gudbiyey dembi lagu waayo la sii daayey. laakiin hadda khaasatan xilliga haddaan marayno waxaan qinayaa in wax fiican socdaan. dowladda hadda jirta ay la dagaalami doonto musuqmaasuq, tallaabo cadcad jiraan. waxaa kaloo halkan iyadana laga xusayaa ama qof kasta oo soomaaliyeed oo dembi lagu soo eedeeyo oo la yidhaahdo waxbuu xaday ama waxbuu isdaba mariyey dembiila maaha ilaa ay maxkamaddu ku xukunto oo guilty tiraahdo. hadda proceski baa socdo, details uga sii gelaya hadda arrinyo oo ma doonayo inaan hoos usii dhaadhaco. laakiin shaqadan shaqo socoto weye, shaqo dowladda u baahan tahay weye. maxaa inaga dhiman oo guddiga anti-corruptionka waa la kala diray. xukuumaddii hadda tan ku horreysay ayaa maaragtay meel marisay, laakiin waxay u meelmarisay si aan sharciga waafaqsanayn. doctor Cabdicali waxaan ku wada jirnay baarlamaanka tobnaad, golaha shacabka baaskareeyey aqalka sodon baashkareenin buu madaxweynuhu seexay. madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimidna waa kala diray, dib baa loola laabtay, dib baa loo soo magacaabi doonaa guddiga adeega garsoorka. marka waxyaaba fara badan oo isku xiran oo complex ah oo hay-adba hay-adda kaleeto inay kabta ahayd ayaan laga yaabaa inay meesha ka maqantahay. laakiin haddana ma joogsan karo la dagaalanka musuqmaasuqu ma joogsan karo. waa tallaabo aada u fiican, waa bogaadinaynaa, waa soo dhoweynaynaa. waxaan rabnaa in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed shilinkiisa loo xifdiyo. Ka lagu eedeeyeyna waxaan doonaynaa inuu sharciga helo, oo haddii lagu helana dee uu dembiile yahay oo la qiro, haddii lagu waayana dee si daacad ah oo si transparency cad dadko dhan ogyihiin ay maaragtay uga nabadgalo oo uu isaga baryeelo.
waxaan siinayaa xildhibaan Dr. Cabdicali.
Waa saddex qadar, saddexda tiir ee ugu adag ee dulwaraagi marka laga hadlayo tiir ka mid ah waa la dagaalanka musuqmaasuq. Dowlad aan la dagaalan musuqmaasuq dowladnimo dulwaraag ma laga sugi karo. Waa soo dhaweynaa, waa hambalyeynaynaa. Inta aan ogahay waa hanti dhowrihii saddexaad oo isku dayaya inuu lacagaha la luusado ee cid walba ay og tahay oo weliba dee madaxda ugu sarreysa ay luusadaan inay ifiyaan. Laakiin haddana saasuy tahay, dad junior ah way weli dadkana qabanahay, dadkii senior ministerskii iyo ra-iisal iyo madaxweyne la eedeynaya weli ma hayno. Dowladda la yidhaahdo Singapore yaa ra-iisalihii ka saaray dhibaatada ay hadda ku jirto. Waxa successku uu ku sameeyey waxay ahayd qodob ka mid ah saddexda tiir oo dowladdu ay ka hadlayna, mid ka mid ah oo ay ka mid tahay musuqmaasuqan iyo daacadnimada dadka dowladda iyo qofkii ugu habboonaama yahay, qofka shaqadan qaban karay, waxyaabihii uu ku guuleystay ka mid ahayd. Marka musuqmaasuqa keligiis soomaalidu waa hay-addan oo musuqmaasuqa baarta sanad walba adduunka waddanka ugu musuqmaasuq badanana toresoodana ka mid ah cilmiga dhaqaalaha bartay BHD ka haysta. Statistic waxa la dhahaa wax ku fiirina, marka qofku uu wax tilmaamay ra'yi ma ah. Anigu waxa ii soo baxday marar badana waa ka hadlay dowladba timaada tii hore waa ka musuqmaasuq badan tahay. Keliya wax marka aan ka duulo oo hypotheska ah inuu given yahay ama maxaa la yidhaahdaa aan ognahay inuu jiro, miisaaniyadda dowladda Xasan Sheikh Tuub waa ka miisaaniyad badan tahay miisaaniyaddii maxaa Cabdullaahi Farmaajo. Miisaaniyaddii maxaa Cabdullaahi Farmaajo waa ka miisaaniyad badan tahay Xasan Sheikh Wan. Aan ka soo qaadna saddexaas oo kumilgaarka ka baxnay oo la bilaabay nidaamka maamulka iyo maaliyadda Xasan Wan uu ka bilowday intii buu habeen lagu sameeyey. Haddii 1000 boqolkiiba kasoo qaadnay inuu yahay lacagta la xado, Xasan Sheikh Wan miisaaniyaddiisu 400 milyan ahayd. 10% laxaday Farmaajo yimid 800 iyo 900. 10% hadii laxaday waa ka musuqmaasuq badan yahay dabcan, lacagta laxado waa ka badan tahay. Xasan Sheikh Tuub 1 bilyan ay ku dhowdahay iyo miisaaniyadda u dambeysa way qabay geela jooga, islateen haddaan dhahno waa ka badan yahay. Inay marka bilaabaan oo hadday dhahaan waa bilaabaynaa, waa ogyahay hanti dhowro Nuur nin la yidhaahdaa bilaabay musuqmaasuqan, 9 wasiir oo airborka warqad ka dhigay buu yidhi ma bixi karaan. Madaxdii markaa kuuri St George's oo fasax nugta sida Singapore haddaa wasiir maxkamad la geyn oo xilka laga qaadin ayaa sima maskiina iyo waa fiican tahay bilow fiican waay ma dhahayo ayaa sima tuug ma noqonaayo ma dhahayo, waa in la xiraa nin kasta oo musuqmaasuq galay. Laakiin xaqiiqda haddii la rabo dalkan inuu wadadii Singapore oo kale uu qabsado,
marka waa in la arkaa wasiiryaal iyo madaxwasiiro
iyo dadka lacagta ugu badan dhaca ayaga wey ya hanti dhowrayaashu aada u bogaadinaa Nuur tii hadda ka dambeeyey ninkaa dhalinya ninka ugu khibrad yar waaya subaxa,
inkastoo aysan jirin cadayn ah in ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama
may waa jireen baarlamaanka gobolkeena bay waa jireen cadeyn ba waa jireen amo hanti dhowrayaasha qaarkood waa la fariisano baarlamaanka ayuu garab ka raadinay magarad ilaa xukuumada qaarkood ay gaaraan hanti dhowrihii inay dhahaan sharcigiisa bedelaynaa xafiiska ra-iisul wasaaraha la hoos keeno sidee maxaa la yidhaahdaa loo gubeeyo oo loo dhaho ura hadaa waxaa yeele ku dhaadi yeele anaa xilkaan qaaday. Hanti dhowrihii waa wuxuu u shaqeeyaa shacabka, baarlamaankuna raboor garayaa adduunka mafaad sharciga hadda oo hanti dhowrahana saas wey. Laakiin aadan weli waxaa ognahay madaxa xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soo magacaabaya qoladaas wuxuu u ahaanayaa daacad mararka qaarkood, marka haddii ayna la socon keliya waxba qaban karo
waay. Dr. Cabdi waan kugu soo noqon doonaa. Dr. Reese Hodan soo dhawow marka hore, kadibna ku soo dhawow mowduuca.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baan u salaamayaa Voice of America iyo Charles Kanan oo la yiraahdo maanta maaragtay bal wax ka falanqeyno Soomaasiga iyo wax arimaha ku wareegsan iyo umada Soomaaliyeed oo salaamaya waxa rabaa si gaar ah looga hadlay gaar ahaan sida hadda maaragtay ee nabada shandabaan oo iga horreeyay labaduba si fiican bay uga hadleen xaalada wadanka gudahiisa ku jiro laakiin waxa rabaa bal si go'an ah looga hadlo waayo qof kasta oo la dabaalamaya Soomaasiga waxa uu ku dagaalamayaa bay'ada iyo environment ee marka ku jiro wadanka Soomaaliyeed waa wadanka soo baxaya ee runtii soo raficnaanaya waxa ku bogaadinayaa dawladdu in ay arintan ay u noqoto muhiim corruption ka imaan la dagaalamo Soomaasiga waa muhiim ee laakiin horta waxyaalaha challenge-ga oo ama anti dowlad noqdo ama arimaha hay'adaha ku shaqale arimahan inay dakhliga markuu soo galayo sidee loo xakameynayaa sidee loo dabriyaa institution iska ma jiraa shuruucdii ma jirtaa haddii la isku qabto garsoorkii aad laga sheekeynayo gudidii adeega garsoorka waxyaalo badan oo pillars u ah in la dagaalamo Soomaasiga baa horta muhiim in laga hadlo horta Soomaaliga sidiisa baa waa kala duwan yahay waxa kuwa wax la yiraahdaa Soomaasiga baahsan oo inaka keenay wadankeena kala ah oo kaas ugu hooseeya ee shatiga ID-ga goynaya ama aqoonsiga goynaya wuxuu ka rabo ilaa meesha ugu sareeya midka kalena umida baahsanayn oo sida dawladii hore ee markay wadamadu ay sidii waqtigii dawladdii intaan 1999kii aan aad u baahsanayn oo maybe sharci adag intuu ku jiro laakiin inay la yara maaragtay subxanka ruux qof geli karo inaga wadankeena hadda waxa ka jira Soomaasiga baahsan si loogu Soomaasiga baahsan oo ilaa hoos ilaa kor baahsan waayo qof kasta life leader-kiisa hadii aanu helin wuxuu ku helayaa ama sida dadban ama si caadi ah loo jeedo waxaana keenaya faqriga iyo dhibaatada sida kaliya oo Soomaasiga loola dagaalami karo aadan yara dulmaro waa in la cadaalad iyo hufnaan haykalada dawladdu waa inay dhisan yihiin waa moorana haykalada dawladeed ma dhisna waa jiraan waxyaalo inaga maqan hadda sida oo qoladii la kala diray ee hadda ay groupka gudida Soomaasiga gudida adeega darsoorku waa maqan yihiin baarlamaanka judicialigu waa inay jiraan qayb gaar ah oo runtii marka corruption dad lagu soo eedeynayo waa ku raacsanahay inaan discrimination jirin waa inuu jiro si aliyaal qof aliyaal qofki korob ama hayraada ama haweenada lagu soo wada qaado laakiin Soomaaliya maxaa halka taagan xitaa hadda la dagaalamaysid waxyaalo aan xusuusanahay marka lama oran karo qof baa intuu corruption la dagaalamo bariba dhameynaya corruption ku arrin baahsan Soomaaliya hadii jeer waxaan xusuustaa Bayle 2018kii annagoo shir dhaqaalaha fadhinaba wuxuu yidhi wadankeena maanta waxaa la sheegay inaynu nahay number 1 waynu nahay number 1 wadanka ugu corruption ka badan wadamo badan baa inaga corruption badan laakiin waxyaalo badan oo keeni kara arinta corruptionka inaynu number 1 noqono waxa kamid ah marka la isku daro qabiilka iyo corruption qof baa dambi gelaya waa la soo qabanayaa waxa laga yaabaa kii corruption ka la dagaalamayay inuu kuugu yimaado inaad u ka saartid meesha oo sii deysid marka horka waa in la xadido qabiilka iyo corruptionka iyo xiriirka ka dhexeeya iyo sidii loo xakameyn lahaa waa kow marka ma ragaadinayo la dagaalanka Soomaasiga ilaa la helo laakiin qodobada runtii iyaga ka soo horjeeda waa dhowto la xitaa qofkii isku daya inuu la dagaalamo ku noqon kara dib waxa kale oo ku jira isna sidee loo eegi karaa dawlad wanaaga iyo Soomaasiga waa run waa pillar weyn oo dawlad raaga in la dagaalamo Soomaasiga laakiin daawo in aad loo sii fiiriyo sideeba hawe sharciyadii hawe regulationski hawe legal wixii sharciyin hawe shuruucdi yey qabanayaan hadii la qabto mabuuga uun bay ka jiraan bise waa la qaaday oo enforceable bay yihiin oo wixii baritoole qofkii ku gudbay isla markiiba maxkamada la geeynaa iyadoo qabiil iyo madax iyo wixii ay midna loo eegin ka kale waxa weeye fashilka iyo Soomaasiga sidee baa loo fashilayaa dadka sidii runtii hadda waa arin laga fikirayo inay muhiim tahay ila dagaalanka Soomaasiga aloon dadbu qalbiga jij dadkii ku jiray Soomaasiga oo dhan baa qalbiga ruxmaya waa inay baqdeen gashaa marka fashilka iyo Soomaasiga sidee baa loo oran karaa sidee baa hay'ad kalada ku saabsan inay ama dakhliga wadanka lacagta ururiyaan koobo hooseeya ilaa koobo sareeya sidee baa loo xakameynayaa sideeba transparency loo abuuray accountability Britain waxa ay soo ururayaan inaan qof jeefki ku dhicin ay ku dhacaan qof jeebka dowladda inay ku dhacaan isla markiina markay meesha ku dhacaan markay baxayaan xaqiiq qabanayaan ta ugu muhiimsan oo anigu aad iyo aad rabo inaan uga hadlo waxa weeye musuqmaasuqa iyo arrimaha wadamada hay'adaha caalamiga ah musuqmaasuqa dowladdu wax badan bama soo galaan wax yar baa soo gala inta badanna had iyo jeer waxay ku baxaan in la siiyo ciidanka la siiyo mushaar musuqmaasuqa aynu rabno inaanu aad uga fikirno waa lacagahan had iyo jeerna dab maraya dhaafaya dowladda khasnada dowladda ee koobabka loo samaystay ee NGOs anaa noqdaan ama ha noqdaan waxaa la dhahaa kuwa la wareegaya boorsada oo lacagtaas meeshay aadaysan aanad garanayn meesha laga keeno suppose hadii laga keeno lacagtaas waddan wadamada ka mid a westiga lacagtaas waxaa laga yaabaa boqolkiiba konton in meeshooda horta marka horeba lagu soo reebo oo adiga ay konton kusoo gaadho kontonkii nairobi ama ethiopia another 20% in lagu sii reebo tobanka kale ee soo hadha inta la geeyo waddankii ay ku abuurto corruption kan dhammee ee waxaad arkaysaa iyadoo ku odhanaya local kuwa waxaa u jooga magaalada magaalooyinkeena degmooyinka dad u jooga oo difaacaya waxna ma samaynayaan saasay tahay lacagtii loogu talagalay inay waddanka kugu qabtaana ay had iyo jeer ku noqonayso ama kuwii markii horeba keenay jeebkooda ama kuwo kale oo cadaqaadayaasha waddanka jooga inay maaragta wixii qaataan dadkii loogu talagalay ama fakhriga ha yareeyaan ama hablaha lagu empower gareeyo ama dhalinyada shaqaha loogu abuuro hadday wax fiican keenayaan mar horaa la arki lahaa marka arrimaha musuqmaasuqa marka laga hadlayo yaa laga hadlay nin yaroo khasnada dowladda soo galayso oo maahe way baahsan tahay iyo sidii loo xakameyn lahaa qabiilka iyo waxyaalahaasoo dhan sidii looga dhex soo
rinlahaabaasant haddii aad raacsato doctor reiso sidee loola dagaalami karaa musuqmaasuqa iyadoo aynu ognahay in hay-adihii muhiimka u ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa sida in la kala diray guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hay-ado kale oo muhiim ah ay maqan yihiin oo aysan dhisnayn suurtagal ma tahay in lala dagaalamo musuqa
horta musuqmaasuqa waxaa lagula dagaalami karaa in horta la sheegaba musuqmaasuqu inuu xaaraan yahay diiniyan waa lagula dagaalami karaa alqashu xaaraam beytka ugu horeeya oo islaamic financeka laga hadlo waxaweeye inuu musuqmaasuqu xaaraan yahay marka soomaalidu waa dad muslima kitaabka waa ilaaliyaan diinta waa musuqmaasuqa laakiin caadi buu leeyahay marka horta dadkii in wacyigelin la sameeyo baahsan idaacadaha laga hadlo diinta qeybta ka hadasha laga hadlo aad lo to waa muhiim waayo inaga dadkeena waa dad muslina waxaa laga yaabaa nin lacag qaadan lahaa qof lacag sii watay haddii laga dhaadhiciyo la xusuusiyo inuu iska daayo ku celceli xitaa kow number one midda kale waa in la kala xakameeyo qabiilka iyo sidii loo ilaalin lahaa musuqmaasuqa markaad soo xidhid qof waxaaroo lacaga soo xaday oo waddanka ka soo xaday hadduu beri qabiilkiisii la galo oo beritoole intay xabad qaataan ay dhahaan qofkii baanu ilaalinaynaa kaa laftigeysa weyn waa in la ilaaliyo kuwa hekelada dowladda iyagu loogu talagalay inay ilaaliyaan hadday iyagu ilaalin waayaan sidee loo xakameyn lahaa laftigoodu waxay kusoo koobmaysaa sharci cadaalad hufnaan intaasay kusoo koobnaysaa haddaan shuruuci jirin xakameeya qof kasta oo lacag meelay kasoo gasho ama international ka timaado ama gudaha waddanka ha ka timaado haddaanu qofkaasi muraayad ku jirin laga arkayo shaqada uu qabanayo musuqmaasuq lalama dagaalami karo
waayahay waan kugu soo laaban doonaa halkaa ii joog markana waxaan siinayaa microfonka faarax isaaq oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool dalkan kenya faarax waad maqlaysay dooda maxaa kaaga baxay
qadar oo aad baad u mahadsan tahay akhyaartana aad baan u salaamayaa dhammaantood dadka soomaaliyeed oo radioga dhegeysanayana aad baan u salaamayaa musuqmaasuqa dowladda soomaaliya waqtiga haatan la jooga ay ku dhawaaqday madaxweynaha ugu sarreeya inay la dagaalamayaan hanti dhowrkan uu soo saaray usbuuxaaneyta warbixin ku saabsan hay-ada gaar ah oo lagu sameeyey baaritaan muddo laba bilood soconayay aragtideyda walaalow qaabka musuqmaasuqa dowladda soomaaliyeed haatan inay ula dagaalanto ay rabto waa qaab ilaa qaldan sidaan ognahay akhyaartan ay wada sheegeen madaxweynuhu markii uu yimid waxyaabihii ugu horreeya oo la sameeyey waxaa kamid a in la kala dayo guddigii la dagaalanka musuqmaasuq inuu si guudba uusan u jirin guddigii garsoorka hay-adahaneyto dhakhtaradan ay sheegtay xildhibaanadan ay markii hore ka dhawaajiyeen jirin la-aantooda inaysan meesha joogin hay-adahaneyta waxay keenaysaa in la dagaalanka musuqmaasuqu uu noqdo sheeko ku saabsan shaqsiyaad inay noqoto qof qof oo raadsanaya oo kale inay noqoto in meeshii xilal gaar oo kale ay la raadsanayo oo kale inay noqoto sida haddaba dadka lagu soo eeday musuqmaasuqa geeskooda ayaga laftooda ay ku doodayaan oo ay leeyihiin annaga wax si gaara nogula fiirsanaya inay sidaan tahay marka waxaan isleeyahay haddii ay jiri lahaayeen hay-adahaneyta haddii ay dowladdu samayn lahayd inay hay-adahan dhisto baarlamaanka la mariyo, madaxweynuhu meel mariyo, hay-adahaneyto ayadoo si guud u wada shaqeynayaan ay dadkan musuqmaasuqa hay-adaha sida gaarka ee markaas in loo taageergareeyo la rabo, ama si guudbo in loo taageergareeyo la rabo financial systemka dhamaale, haddii in loo taageergareeyo la rabo waa la samayn karay. Marka qaabka laakiin haddeertaana ay tahay in hanti dhowrku isagu keligii uu iska soo sameeyo shan sanaan kasoo bilaabay oo shaqadii aan baan sameynaya baan fiirinaya hay-adaha ay noqoto ugu, waxaad xasuusanaan kartaa sanadahaneytu hanti dhowrka haddeertaan fiirinayo financial closure waa jireen, hanti dhowr baa joogay, xisaabiyo guud baa joogay oo sameynayay waxyaabahaneytu. Ma hanti shaqaalihii isma bedelin hanti dhowrka shaqeynaya, waxaa un la bedelay meesha qofka hanti dhowrka ka ahaa madaxa. Marka waxaan leenahay shaqooyinkan waqtigan inta lasoo qabanayay sanadihii hore 18 kasoo bilaabo 19 ilaa haddeertan uu hanti dhowrkana soo sheegay, shaqooyinka iyo waqtiga la qabanayay mugdi baa ku jira miyaan isleenahay. Marka qaabka loola dagaalamay iyo qaabka lagu bilaabayo baa waxay tahay qaab aanan saxsanayn in laga bilaabo in guddiyada sharciyada la sameeyo in iyagii dadka la dagaalamayo ay noqdaan musuqmaasuqan. Sidoo kale xildhibaanada waxay ka dhawaajeen inuu musuqmaasuqa noqdo wax lagala dagaalamayo madax ilaa iyo erb inay noqoto in si dad gaar ah ama agaasimeyaal hooseeyo ama dad hooseeyo aanan dagaalka keligood lagu qaadine, waddanka waa la iswada ogyahay, waa la wada garanayaa inuu musuqmaasuq meel kasta ka jiro, madaxa sare ka jiro, kuwa dhexe ka jiro, kuwa hoose ka jiro, in musuqmaasuqaan lala dagaalamo. Kuwa cad oo la arkayo musuqmaasuqyo waxaa jira waddankan si cad loo arkayo. Daktaradu waxay sheegtay inay jiraan lacaga badan oo dowladda qasanadeedaba aan marin ee boorsooyin lagu kala qaato ee banaanada lagu kala qaato, qaarkoodna la garanayo, qaarkoodna la garanayo. Marka inay hadday arrimahaasid ay jiraan si gaar ah inta loo fiiriyo dadka sameynayo, maxkamadaha la geeyo, la dacweeyo, haddii dembi lagu helo la mariyo xaalkii inay maraan ay ahayd oo maxkamada ay ku xukumaan, haddii dambi lagu waayena haddii waa sidaasayt
way. Xilli baan geelle waad maqlaysaa, waxaa jira in dhaliil ku aadan dowladdu qaabka howlgallada ka dhinka musuqmaasuqa ay u waddo aysan cadaalad ahayn, oo shaqsiyaad gaara iyo dad yaryar oo shaqaale ay bartilmaameysanayaan dowladdu. Marka muxuu yahay doorka baarlamaanka Soomaaliya uga aadan arrintan la dagaalanka musuqmaasuqa?
Waye bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsan tahay. Horta walaalkay totally wan waxa arrinta uu ka hadlaya hadda aniga isaga waa kaka arki duwane, waxaana uga arki duwane waxa weye number one dtore sida hadalkeedii hadda ay qaabka ay uga hadlaysay international n g oska iyo international donoriska, dad donoriska ma ahe weliba international n g oska, in ay local n g os oo briefcase camal ah oo dhaqaalaha aan dadka gaarin inay ka hadlaysaan aniga u fahmay isaga midda hadda uu ka hadlay. Khasnada dowladda lacagta gasha ilaa iyo xilliga hadda la wada ogyahay xildhibaanka iyo dtoorasadaba wax badan bay hadda Soomaaliya aragteeda ku ogyihiin, oo weliba guddiga dhaqaalaha ay ka mid tahay dtoorasa hodan. Waxaan ila tahay lacag lagu la xadi karo oo khasnada gasha ma jirto. Waxaan la xado waa waxyaabaha ama la dhihi karo revenuega oo localka ahe la ururiyo, ama fiisayaashii hadda uu hanti dhowr ka hadlahay oo kaleta extension school. waxaan rabaa inaan xiso visa extensionska hadda uu hanti dhowraha waxa keenay problemka oo hadda la sheegayo oo kaleeto. waxaa igu maqaalaa in bil lacagtii kusoo xaroon jirtay, hal bil lacagta kusoo xarootay marka maamulka la kala bedelay kadib hal sana lacag ay keeneen sanadkii hore lacagta soo xarootay inay hal bil kusoo xarootay. halkaas wuxuu baaritaanku kasii bilaabay in markaas la baaro oo la dabagalo oo lacagtan la lunsanaya la keeno. midda aad ka hadasheen ee ku saabsan anti-corruption komishinkii la kala diray, sharci kuma dhisnayn in la kala diraa, sax bay ahayd. waxa weeye guddiga markay la dhiso waa inay labada aqalba ansixiyaan, markay labada aqal ansixiyaan buu madaxweynuhu siixayaa. waa ka xumahay in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee xilligaas hayay xilka uu siixay komishiniskaas. waa lagu noqon karaa it's on the record in uu siixay iyadoon aqalka saraysan marin. sidaa daraaddeed qayr sharci bay ahayd madaxweynaha markuu yimid uu celiyey baarlamaanka horta la
soo ma ahayn, laakiin in la dhiso guddigaas intaan howlgalladan la bilaabin
way ahayd. shaqada uma joog, shaqada dowladda uma joogsanayso guddi baan dhisanayn, way sii soconaysaa. waxa weye horta guddiga anti-corruption commissionka waa more politicsba, isagu siyaasad waa wuxuu inta badan ka shaqaynayo. hanti dhowraha iyo xeer ilaalinta iyo shaqadooda waxay tahay hanti dhowruhu waa inuu galo meeshii shilin dowladdu leedahay gasho inuu baaro waay, haddii dembi ku arkana waa inuu xeer ilaalinta u geeyo. I think procedure kaada ay mareen way u joogta dowladnimadu ma ah, inay joogta dowladnimadu ma ah, corruptionkoodu kusii socdo ma ah, inay halkaa gacanta kaga qabtaan. waay waxaan rabaa inaan xuso in 4 iyo 10 sharci أفر يتوان شرعي لمريي بارلمانك أو بنتو ده بدن مدحونو السيحي قان رأي حد جيران لما ده أقل بأي أقل كسر أي جيران شرعي هندي شرعيات وحاكو جرى كورنطة وحاكو جرى شرعي هاد سردون كان لغو مامري بكو جرى وحاكو جرى هندي شرعيات كي غانو قبطين تاكو جرتي وحاكو جرتي الشرعي هندي شرعيات كي غانو قبطين تماليات دا إيه حيوان بكو جرى أفر يتوان شرعي oo sharci ma sharciyad kale oo si saameyn ku leeyahay oo dalkeena iyo dhaqaalihiisa iyo sida loo maamuli lahaa ay ka mid tahay inta sharciyadkii waxa ku jiray maartay aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha kamid ahaa waxa ku jiray kulli waan tirin karaa hadda 14 sharci marka baarlamaanku iska ma fadhiyo oo shuruucdu waan sahinaya commissioner-kan waa la soo wada gudiga ee garsoorkan waa la dhisaya inta laga dhisay dem waxa loo deeriyay in dhaqaalihi ee qaranka Soomaaliya loo baabo waa maya waxa weeye hay'adaha ku shaqala qabanaya aniga hal waan saadaayro waxa haddana ku ceelinaya muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo dambi lagu soo eedeeyo dambiila ma aha ilaa maxkamaddu ay xukunto waa la soo eedeyn karaa shaqada ay hadda xukuumadan iyo anti dowraha iyo xeerarinta iyo booliska Soomaaliyeed ay wadaan waa bogaadinayna madaxweynuhuna inuu si maarta cad ugu yiraahdo aniga corruption kan la dirayaa oo dii wixii dal burburay la nahay oo intaas oo sano maartay dowladaan ku soo gaaray dowladdeeda tii dowladda ka dambeysa meel bay bulkeetii saaraysaa oo dowladdiisa ku soo eedaa laba dhahayo ever buu ahaa iyo markii ugu horeysay sidii saaxiibo oo ay dhahayno kana ma dhahayno waxa weeye meel fiican wax noo marayaan tartiib tartiib baan u dhisanayna corruptionka waa la dagaalayaa hadii Alla idmo haddaanan corruptionka la dagaalin amniga naga ma hagaagayo shabaab kama guuleysanayno sababtan aan uga guuleysanayn waxa ninkii lacag xada waa iyaga la aado ama iyagaba uu korrabti garayo oo askariga isbaarada taagan ama qoraxda taagan la korrabti garayo corruptionku kan dowladda lacagta laga xada kaliya maaha waxyaabo farbadan baa ayuu corruption ku soo galayaa sidaa daraaddeed waa bogaadinaynaa waa soo dhoweynaynaa shuruucda dhiman ee hadda aan sheegaynay anti corruptionkii commissionkii iyo guddiga adeegga garsoorka iyo kulli oo korku joogteen ay shaqadooda ahaan lahayd shaqsiyaad aan xiri karin as a private citizen adiga waxaad dacweyn kartaa waxaad dhigi kartaa hay'addaas waxaan ku arkay wax isdaba marin baan kaga shakiyay xeer ilaalinta xeerlaya guud xafiiskiisa yaa la xiriiri kartaa xeer ilaaliyo asagoo private citizen kaas taladiisii ama information-kiisa qaadanaya ayuu baaritaan furi karaa xaq uu leeyahay marka ana waxaan qabaa inay shaqo fiican socoto shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan halka gudubno in shaqsi jacayl ama nacayb aan ka gudubno inaan dowladnimo u gudubno inaynu haddii Alla idmo ogolaano in layna baaro haddii wax laynagu filanaado layna xiro haddii wax laynagu waayana aynu dee xor ahaano ceeb maaha adduunku dhambe ka jirtaa
waasantaa xildhibaan Dr. Cabdi Cali su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay dowladdii horena waad ka mid ahayd inkastoo labadiina waad ka mid ahaydeen laakiin adaan su-aashaan ku siinayaa markaad fiirisid qaabka ay dowladdan hadda madaxweyne Xasan Sheekh ay ku wajahayso la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qaabkii dowladdii hore ولا دغالميسي هدي اسبر بابليكو سميسي بل ما فرق او دخيه
والله هو وا تو ايرلي اذا اسبر بابليكا سمينو اسش حكومه باسي لو ويديو ولالكي جيله شرعيه هلتي دو
انما اس بنانك حتى كجوجو
وجو وكوسو ودا دولتي هوري سوماش ولا دغالبي دولتي كوريش sumaas wala dagaalabeen
dadtay xirtay ayaa simiyaal ku jiraan
ikaadi waxa hadda tan badalay xirtay hasan wan sumaas wala dagaalabay laga bilaabo 2013 15 aan dhihi karaa waa bilowday sumaas wala dagaalam laakiin xoog ma lahayn hadda dowladda koorish xabeef ku eedaysan oo ugu xilibaanka wasaaraddii 2017-kii بس حساب علينا لكان 18 19 20 21 22 حساب علينا بربا لو كان بقرت دوردي ها تكوريس وحيد عليه ايضا نسكو هايستو بربا كبيل حكومة دار عمرين امر كتب دو كهد لايب انك واسو قد بني بربا كان بربا كين قدوك بربا كان بربا كين كودا اندعونا هرتدي مسو ماسو وطالها حدان وزير كي حساب علينا تسوي علوة على الحرين وغيرو يه الساقة ويه هاي إن دل كان نغاليه سيب إركي جي إنك وطوك سنان ويه وطا دينا نمدق على من وحاكو شيء يعني بارما كان تاكتر سنان أذا وقه هنجينا مسلماسو
wuxuu ku tusayaa waxyaaba aada u sahlan sanad walba xisaab xirka markii la keeno sabcelinta miisaaniyadda markii la keeno hanti dhoraa waxaa ka horreeya xisaabiyaha guud qof la yidhaahdo xisaabiyaha guud miisaaniyad waa qofka ugu horeeya voojarada iyo marka hore saxiixa ee xisaabta dowladda soo xira magarad ee hab xisaabeedka casriga u kusoo xiraa dan recommendation warqad uu kusoo xiraa wasiirka maaliyaddu budgetkii iyo suu isticmaalay xisaabiyaha iskale maxaa la yidhaahdaa xisaab xirkeeda xisaabiyahaas markuu soo xiro wuxuu u keenaa hantidhowra hantidhowra waa fiiriya meesha ugu horeyso ciladaha uu ka fiirinaya madaxyadaha kala duwan iyo sidii loo qarash gareeyey iyo maxaa ku jira laba kun iyo toddobiyo tobankii ama lix iyo tobankii hantidhowrihii joogay lixda qodob uu kusoo xiray lixda wuxuu yiri miisaaniyaddan tuuga ku jirta horta marar badan baarlamaanka meesha cilada ka jirta dowladda soomaaliya kan wey marar badan baarlamaanka guddoonkiisa yaa ku rabtadaa laftirkooda ya hanti dhoorihii wuxuu ku soo xiray warqad uu leeyahay lix qodob oo uu kaga hadlay miisaaniyaddan waa tuugo oo ay ka mid ahayd afartan iyo sagaal milyan oo baarlamaankan uusan ansixin ya yaa wasiirkii maaliyadda ku takarfalay baarlamaanka hortiisaan dood uga furay ha soma bilowgiiba dee maba ahanba xataa dhammaadkii ma aha kasoo qaad marka afar miisaaniyadood lama xirin hadda ma xirteen maladii keena miisaaniyad xiran hadda ilaa hadda intaa hadda warkii yarkaa shaqaynaysan miisaaniyad asxisaan maaha xisaab xirin miisaaniyad weli maladii keena maya ma maqal kula idaacadaha kama maqla corruptionka meesha lagala dagaalo ma ahan ansixinta miisaaniyadda ma ahan meesha lagala dagaalan waxaa weye xisaabta markii lasoo xiro oo xisaabiyaha guud warqadiis kusoo dhifaa oo hantidhooraha de waa isagu xisaabaadkaana waa yaqaanaan lakin waxaa la baraa luuqluuqyada madaxyadaha wax lagu xado maado gooni oo cilmi gooni oo la barta wey markuu marka khibrad yeelo qofku wuxuu helayaa luuqii wax lagu xaday
marka tallaabooyinkan hadda dowladdu ay waddo kuwa saxdaa ma
maya dowladdu waa fiican tahay oo waxay tiri waa la dagaalamaynaa laakiin dowladda waxaa ka maqan dadkii muddaa ee la dagaalami lahaa ee jagooyinkan maba joogaan
horta tobigani waa tobig muhiima waddan layidhi waa waddankii ugu musuqmaasqa badnaa adduunka wax kastoo inagu riixa ama horey inoogu mariya in arintaasi hirgasho horta waa la bogaadin bay mudan tahay waxaan idin xusuusinayaa soomaaliya ma aha waddan caadiya maaha waa waddan soddon sannadood haba intii ugu dambeysay runtii dhowr iyo tobanka sano ugu dambeysay haba isa soo kabo oo qolaba waxa ku dartee haykeladii institutionskii waddanka xitaa property rightski qofku waxa uu xaqa u leeyahay uu maalkiisa waddankan waxa laleeyahay waxa soo gelaya waxaa larabaa in lasoo geliyo dad xitaa soomaalida keliya ku filan nairobi jooga south africa jooga inay soo gashadaan lacagtooda oo yimaadaan maxay uga dhisanayaan
gabagabadii baan kusii soconaa faarax baan siinaya faarax dadaaladan dowladdu waad arkaysaa dad badan bay soo usoo qabqabatay musuqmaasuqa inkastoo ay jiraan dad badna dalka dibaddiisa ku maqan dadaaladaasi miyaan ahayn kuwo bilow wanaagsan u ah waddanka oo ku aadan dagaalka la dagaalanka musuqmaasuqa
qadarow in lala dagaalamo musuqmaasuqa qof soomaaliyeed oo marna diidan ma jirto waxuuna isku haya waxay tahay waddada loo qaadaya in musuqmaasuqa lala dagaalamo musuqmaasuqa lala dagaalamayo waa kee inta badan hadda waxyaabaan laga dhawaajinaya waxa weeyaan musuqmaasuq dhaqaalaha oo kaliya ku saabsan laakiin waddankana musuqmaasuq fara badan baa ka jira musuqmaasuq waxaa ka jira hal moog tahay waxaa la yiri hal xaaraane nidig xalaala ma dhasho qof xilkiiba marka hore ku yimid si musuqmaasuqe markaad moog tahay aad ra-iisul wasaare tahay ama wasiir aad tahay oo aan kuu imaado agaasimo aad iga dhigto agaasimahana maybe aad igu siiso si lacag aan kuu siiyo oo kale qabiil aad igu siiso waxaa weeye beri lacagtaydii iyo waxaygii inaan meesha adi geysay aan kasoo cishta weeyaan
waay gabagabadii xalka haddii aad raacsato faarax xalka muxuu yahay
xalka musuqmaasuqa hadda dowladda sida ay ku bilowday maadaama uu si qaldan yahay waa inay dowladdu isku laabato waa in guddiyadii dowlad loogu talagalay musuqmaasuqaaneeta la sameeyo waa in garsoorka cadaalad dadka ka helaan waayo qofka lasoo eedeynayo meesha lagu eedeynayo waa inuu lafteeda ku qanacsan yahay
waay xildhibaan adigoo ku darsanaya xalka waxaad u aragto muxuu ku leeyahay
xalkan waxaan u arkaa in la taageero arrinta socota la dagaalanka musuqmaasuqa oo dowladda shacabka soomaaliyeed ay ku taageeraan bogaadiyaan lala dagaalamo musuqmaasuqa si dowladnimadeennu u dhisanto oo horey aan ugu sii soconno oo dhaqaleheenna aan isugu filaano oo aan uga maarno gacansha sheegihiyo ee dowlad hebel baa budget kaas bixisa.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay kala ahaayeen xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, Dr. Reso Hodan Ciise oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed gaar ahaan waxay ku takhasustay dhinaca dhaqaalaha, Dr. Cabdi Cali Xasan xildhibaan hore dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo Faarax Isaaq oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Barnaamijkii toddobaadka faaqdaada jimcaha V O N intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Khadar Xareed oo nala socotiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Haatana dhegaystayaal, mar kale ayaynu jaleecaynaa dhinacii suugaanta amaba heesaha. Si nasteexa Maxamed Warsame nasteexayn dhow ay ku luuqaynaysay ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo. Tan iyo kulantideenna dambana waxaad kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.